म्हज्या मोगाळ भारतीयांनो, फाटले खेपे हांवें जेन्ना म्हज्या मनाची गजाल तुमकां सांगिल्ली तेन्ना भुंयकांपाचे भिरांकूळ खबरेन म्हाका खूब अस्वस्थ केल्लो. मन गजाली सांगपाक तयार नासलें, तरी मनाची गजाल सांगिल्ली. आयज जेन्ना हांव मनाची गजाल सांगतां तेन्ना चारूय वटांनी भयंकर गरम हवा, गरमी, त्रास ताच्यो खबरो येतात. म्हजी तुमकां सगळ्यांक विनवणी आसा, हे गरमे वेळार आमी स्वताची जतनाय घेवया. आमकां दर एकलो सांगता आसतलो चड उदक पिये, कूड ढापून दवरात, पूण हांव तुमकां सांगतां आमी आमच्या सरभोंवतणच्या सवण्या सवदांचो हुस्को करया. ही संद आसता परिवारांक भुरग्यांक एक काम दिवपाचें की घरा भायर एका आयदनान सवण्या पिवपाक उदक दवरचें आनी तें गरम जावचें ना हाचेरूय लक्ष दवरचें. तुमी पळयात परिवारांत भुरग्यांचेर बरे संस्कार जातले आनी ह्या भयंकर उबाळ्यांत सवण्या सावदांचें रक्षण जातलें. हो मौसम एके वटेन गरमेचो आसा आनी जाल्यार खंय दुख्ख आनी खंय सुखाचोय आसा. परिक्षा दिले उपरांत जे मेरेन निकाल येना ते मेरेन मन सुसेगादान बसना. आतां CBSE, वेगवेगळ्यो बोर्डाच्यो परिक्षा आनी दुसऱ्यो परिक्षा पास जाल्ल्या विद्यार्थी इश्टांक आपलो निकाल मेळ्ळा. हांव तांकां सगळ्यांक परबीं दितां, खूब खूब परबीं. म्हज्या मनाच्या गजालीची सार्थकता म्हाका ते गजाली वयल्यान कळ्ळी जेन्ना म्हाका म्हज्या साबार विद्यार्थी इश्टांनी ही म्हायती दिली. निकाल आयले उपरांत की परिक्षा दी तुमच्या मन की बात हातूंत जें कितें आयकल्लें, परिक्षे वेळार हांवें ताका पुराय तरेन पाळो दिल्लो आनी ताचो आपल्याक फायदो जालो. जावं, तुमी म्हाका हें बरयलें, म्हाका बरें दिसलें, पूण तुमच्या येसाचें कारण एक म्हजी मन की बात ना. तुमच्या येसाचें कारण तुमी वर्सभर खर मेहनत घेतल्या, पुराय परिवारान तुमच्या वांगडा रावून हे मेहनतीन वांटो घेतला. तुमचें स्कूल, तुमचे टिचर दर एकल्यान यत्न केल्यात, पूण तुमी स्वता दर एकल्याचे इस्से प्रमाण केला. मन की बात परिक्षेक वता वता जे कितें टीप मेळटाली ती उपेगाक येताली, पूण म्हाका चड खोस जाली ती म्हटल्यार आयज मन की बात चो कितलो उपयोग आसा, कितली सार्थकता आसा म्हाका खोस जाली. हांव जेन्ना म्हणटा खंय दुख्ख खंय खोशी साबार इश्ट आसा जे खूब बऱ्या गुणांनी पास जाले आसतले, कांय म्हजे युवा इश्ट पास तर जाले आसतले पूण जावं येता गूण उणे मेळ्ळे आसतले, जाल्यार कांय अशे आसतले जे अपेशी जाले आसतले, जे पास जाल्यात तांचे खातीर म्हजो इतलोच सल्लो आसा. तुमी त्या मोडणार आसात जंयच्यान तुमी तुमच्या करियरची वाट वेंचतले. आतां तुमकां थारोवचें पडटलें फुडली वाट खंयची आसतली आनी तीय बी योग्य. खंयचे तरेन फुडलो विचार करतात ताचेर ती वाट निंबून आसतली. चड करून चडश्या विद्यार्थ्यांक खबरूच आसना कितें शिकचें, कित्याक शिकचें, खंय वचचें, मोग कितें आसा. चडशे आपल्या भोंवतणी ज्यो गजाली जातात इश्टां मदीं, परिवारांत, इश्टां सांगात्यां मदीं वा आपल्या आवय बापायची जी इत्सा आसा ताका फावोसो निर्णय घेतात. आतां संवसार खूब व्हड जाला, विशयांकूय शीम मेरना, संदीकूय शीम मेरना. तुमी मातशे धिटायेन तुमची आवड, प्रकृती, प्रवृत्तीच्या हिशोबान वाट वेचात. पारंपारीक वाटेनूच वचून तुमी स्वताक फाटी कित्याक ओडटात यत्न करात आनी तुमी स्वताक वळखात आनी वळखून तुमचे भितर ज्यो उत्कृश्ट गजाली आसात तांकां तासा मारपाची संद मेळटली. अशें अभ्यासाचें मळ कित्याक वेचचें न्हय, पूण केन्ना हेंवूय चिंतपाक जाय की आपूण जो कोण जातलो, जे कितें शिकतलो, म्हज्या देशा खातीर तें कामांक येतलें अशें तातूंत कितें आसतलें. खुबश्यो सुवातो अश्यो आसात तुमकां अजाप दिसतलें, संवसारांत जितले म्युजियम जातात ताचे तुळेन भारतांत म्युजियम खूब उणें जातात आनी केन्ना केन्ना ह्या म्युजियमा खातीर योग्य मनीस सोदप खूब कठीण जाता कारण पारंपारीक नदरेन हें लोकप्रिय मळ न्हय आसूं हांव तुमकां खंयचे एके गजाली वटेन ओडपाक सोदिना पूण सांगपाचें तात्पर्य म्हणजे देशाक उत्कृश्ट शिक्षकांची गरज आसा तशेंच उत्कृश्ट सैनिकांची गरज आसा उत्कृश्ट शास्त्रज्ञांची गरज आसा तशेंच उत्कृश्ट कलाकार आनी संगीतकारांची गरज आसा खेळामळ केदें व्हड आवाड आसा खेळगड्या बगरूय खेळामळाक कितली व्हड मनीस संसाधनांची गरज आसता म्हणजे कितलीशींच मळां आसात साबार विविधतायेन भरिल्लो संवसार आसा आमी निश्चित यत्न करुया हिम्मत करुया तुमची शक्त तुमचें सामर्थ्य तुमची सपनां देशाच्या सपना कडेनूय जुळटात अशी आसपाक जाय ही संद आसा तुमकां तुमची वाट वेंचपाची जे अपेशी जाल्यात तांकां हांव हेंच सांगतलो की जिणेंत यश अपेश स्वाभावीक आसा जो अपेशाक एक संद मानता तो यशा खातीर बुन्यादी फातरूय घालता जो अपेशान स्वताक अपेशी करता तो जिणेंत केन्नाच यशस्वी जायना आनी अपेशांतल्यानूच खूब कितें शिकपाक शकतात आनी आमी अशें कित्याक येवजुचें न्हय की आयचें तुमचें अपेस तुमकां वळखुपाची एक संद जावं येता तुमची बलस्थानां वळखुपाची एक संद जावं येता आनी जावं येता तुमी तुमची बलस्थानां वळखून तुमची उर्जेक वळखून एक नवी वाट वेंचपाक शकतात म्हाका आमच्या देशाचे आदले राष्ट्रपती श्री APJ अब्दुल कलाम हांचो उगडास येता ताणें आपलें पुस्तक माय जर्नी ट्रान्सफॉर्मिंग ड्रिम्स इंटू एक्शन हातूंत आपले जिणेंतलो एक अणभव बरयला ताणें म्हणला आपल्याक पायलट जावपाची इत्सा आसली व्हड सपन आसलें की आपूण पायलट जावचो पूण जेन्ना आपूण पायलट जावपाक गेलो तेन्ना आपूण फेल जालो अपेशी जालो नापास जालो आतां तुमी पळयात ताचें नापास जावप ताचें अपेशी जावपूय केदी व्हड संद जाली ते देशाचे मानशास्त्रज्ञ जाले राष्ट्रपती जाले आनी देशाचे आण्वीक शक्ती खातीर तांचें व्हड योगदान मेळ्ळें आनी हेच खातीर सांगता हांव इश्टानो अपेशाच्या वाजापानां चिड्डू नाकात अपेसूय एक संद आसता अपेसाक अशेंच सोडूं नाकात अपेसाकूय घट धरात सोदात अपेसातूय आशेची किरणां आसता आनी म्हजी खास कळकळीची मागणी आसा ह्या तरणाट्या इश्टांक आनी चड करून तांच्या घरच्या वांगड्यां कडेन की पूत जर अपेशी जाला जाल्यार अशें वातावरण निर्माण करूं नाकात की तो जिणेंतूय सगळ्या आशांचेर उदक सोडटलो केन्ना केन्ना भुरग्यांचे अपेस आवय बापायच्या सपना कडेन जोडटा आनी ताका लागून संकट तयार जाता अशें जावपाक जायना अपेस पचोवपाची ताकदूय जीण जगपाची ताकद दिता हांव परत एकदां म्हज्या सगळ्या यशस्वी इश्टांक परबी दिता आनी अपेशी इश्टांक पर्याय सोदपाची संद मेळ्ळ्या हे खातीर तांकांय परबीच दिता फुडें सरपाचो विश्वास जागोवपाचो यत्न करात फाटल्या मनाची गजाल आनी आयज हांव तुमच्या वांगडा उलयतां हे मजगतीं खुबश्यो गजाली घडल्यो म्हज्या सरकाराक एक वर्स जालें पुराय देशान ताची बारीकसाणीन समिक्षा केली टिका केली आनी खुबश्या लोकांनी आमकां डिस्टिंक्शन मार्कूय दिले तशें लोकशायेंत हें मंथन खूब गरजेचें आसता पक्ष विरोधी पक्ष गरजेचो आसता कसले उणाव उरले ते समजून घेवपूय गरजेचें आसता कितें बरें आसलें ताचो एक फायदो आसता पूण म्हजे खातीर ताचे परसूय व्हड फाटल्या म्हयन्यांतल्यो दोन गजाली मनाक खोस दितात आमच्या देशांत गरिबा खातीर कितें ना कितें करपाचें सदांच म्हज्या मनांत एक हावेस आसता नव्यो नव्यो कल्पना येवजिता सुचोवण्यो आयल्यो जाल्यार त्यो स्विकारता आमी फाटल्या म्हयन्यांत प्रधानमंत्री सुरक्षा विमो येवजण प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमो येवजण अटल पेन्शन येवजण सामाजीक सुरक्षेच्यो तीन येवजण्यो चालीक लायल्यो ते येवजण्यांक अजून 20 दीस लेगीत जावंक ना पूण आयज हांव गर्वान सांगतां घडये आमच्या देशांत सरकाराचेर विश्वास दवरून सरकाराच्या येवजण्यांचेर विश्वास दवरून इतल्या व्हड प्रमाणार सामान्य लोक हातूंत वांटेकार जाता. म्हाका हें सांगपाक खोस जाता, फकत 20 दिसां परस उण्या काळांत 8,52,00,000 परस अदीक जाणांनी ह्या येवजण्यांनी आपली नांव नोंदणी केली. येवजण्यांनी वांटो घेतलो. समाजीक सुरक्षेचे दिशेन हें आमचें खूब म्हत्वाचें पावल आसा आनी ताचो व्हड फायदो येता त्या दिसांनी मेळटलो. जांचे मेरेन अजून ही खबर पावूंक ना तांचे खातीर म्हजी एक विनवणी आसा, तांणी हाचो फायदो घेवचो. कोण चिंतपाक तरी शकता, म्हयन्याचो 1 रुपया, 12 म्हयन्यांचे फकत 12 रुपया आनी तुमकां सुरक्षा विमो येवजण मेळटा. जीवन ज्योती विमो येवजण सद्दां 1 रुपया परसूय उणें, म्हटल्यार वर्साक 330 रुपया. हांव हेच खातीर सांगता की गरिबांक दुसऱ्यांचेर निंबून रावचें पडचें न्हय, गरीब स्वता सशक्त जावचो. ते दिशेन आमी एका उपरांत एक पावल मारतात आनी हांव जाल्यार अशी एक फौज करपाक सोदतां आनी फौजूय हांव गरिबांतल्यानूच वेचपाक सोदतां आनी गरिबा पासून तयार जाल्ली म्हजी ही फौज गरिबी आड लडाय लडटली, गरिबीक हारयतली. आनी देशांत कितल्याशेच वर्सां सावन आमचे तकलेर एक वजें आसा, ते गरिबींतल्यान मुक्ती मेळोवपाचो आमी सातत्यान यत्न करतले आनी येस मेळयतले. दुसरी म्हत्वाची गजाल जाचे पासून म्हाका खोस मेळटा ती म्हटल्यार किसान टी व्ही चॅनल. तशें देशांत कितलेशेच टी व्ही चॅनल आसात, कसलो ना, कार्टुनाचे चॅनल चलतात, स्पोर्ट्स चॅनल आसात, खबरांचे चॅनल आसात, मन रिजवण्याचे आसात, खुबशे आसात. म्हजे खातीर किसान चॅनल म्हत्वाचो कारण हांव हे वरवीं फुडार बरे तरेन पळोवपाक शकता. म्हजे नदरेन किसान चॅनल शेता भाटांचें एक मुक्त विद्यापीठ आसा. हो असो चॅनल आसा जाचो विद्यार्थी शेतकार आसा आनी ताचो शिक्षकूय शेतकार आसा. उत्कृश्ट अणभवांतल्यान शिकप, पारंपारीक शेतींतल्यान आधुनीक शेती वटेन फुडें सरप, ल्हान ल्हान जमनीचे कुडके उरल्यात, परिवार व्हड जायत गेले, जमनीचो वांटो ल्हान जायत गेलो आनी तेन्ना आमचे जमनीची उत्पादकता कशी वाडटली, उत्पादनांत कशे तरेन परिवर्तन हाडटले ह्यो गजाली शिकप समजप खूब गरजेचें आसा. आतां मोसमाकूय पयलींच वळखुपाक जाता. ह्यो सगळ्यो गजाली धरून हो टी व्ही चॅनल काम करतलो आनी म्हज्या शेतकार भाव भयणांनो तातूंत सगळ्या जिल्ल्यांनी शेतकार मॉनिटरी वेवस्था केल्या. तुमी तांचे कडेन मुजरत संपर्क करात. म्हज्या नुस्तेकार भाव भयणांकूय हांव सांगपाक सोदतां, नुस्तें मारपाच्या कामांत आशिल्ले लोक तांचे खातीरूय ह्या किसान चॅनलांत खूब कितें आसा. पशुपालन भारताच्या ग्रामीण वाठारांतलो एक पारंपारीक वेवसाय आसा आनी शेती मळाक एके तरेन आदर करपी मळ आसा. पूण संवसाराचो जर हिशोब केलो जाल्यार संवसारांत जनावरांच्या आंकड्यांचे तुळेन जितलें दूद उत्पादन जाता भारत तातूंत खूब फाटीं आसा. जनावरांच्या आंकड्यांचे तुळेंत जितलें दूद उत्पादन जावपाक जाय तितलें आमच्या देशांत जायना. दर जनावर अदीक दूद उत्पादन कशें जातलें, जनावरांची जतनाय कशी घेवप, तांकां कशी पोसपाची सांबाळपाची, तांचें खाण कसलें आसचें, पारंपारीक नदरेन आमी खूब कितें करतात. विज्ञानीक पद्दतीन फुडें वचप खूब गरजेचें आसा. तेन्ना शेती वांगडा पशुपालनूय अर्थीक नदरेन आमकां घटसाण दिवपाक शकता, शेतकाराक घटसाण दिवपाक शकता, जनावरां पोसप्याक घटसाण दिवपाक शकता. आमी कशे तरेन ह्या मळाचेर फुडें सरतले, कशे तरेन आमी यशस्वी जातले ते दिशेन विज्ञानीक तुमकां मार्गदर्शन करतले. म्हज्या मोगाळ भारतीयांनो, उडास आसा न्हय 21 जून. तशें आमच्या ह्या वाठारांत 21 जुनाक हे खातीर उडास दवरतात कारण हो सगळ्यांत व्हडलो दीस आसता. पूण 21 जून आतां संवसारा खातीर एक नवी वळख जाला. फाटल्या सप्टेंबरांत संयुक्त राष्ट्रांत उलयतना हांवें एक विशय मांडिल्लो, एक प्रस्ताव दवरिल्लो, 21 जून आंतरराष्ट्रीय योगा दीस म्हूण मनोवपाक जाय. आनी सगळ्या संवसाराक अजाप जालें, तुमकांय अजाप दिसतलें. 100 दिसां भितर 177 देशांच्या समर्थना वरवीं हो प्रस्ताव पारित जालो. अशे तरेच्या प्रस्तावान संयुक्त राष्ट्राच्या इतिहासांत सगळ्यांत चड देशाचें समर्थन मेळ्ळें. सगळ्यात उण्या काळात प्रस्ताव पारित झालो आणि संवसारातले सगळे भूभाग हातून वाट्याकार झाले. खंयच्याय भारतीया खातीर ही एक अभिमान दिसपासारखी घडणूक आसा. पूण आतां आमची जापसालदारकी आसा. केन्ना आमी चितिल्लें की योग संवसाराक जोडपाचें एक माध्यम जावं येता? वसुधैव कुटुंबकमची आमच्या पुर्वजांनी जी कल्पना केल्ली तातूंत योग एक कॅटली एजंटाच्या रुपान संवसाराक जोडपाचें एक माध्यम जाता ही केदी व्हडली गर्वाची खोशेची गजाल आसा. पूण ही ताकद तेन्ना जातली जेन्ना आमी सगळे व्हड प्रमाणाचेर योगाच्या खऱ्या स्वरुपाक योगाचे खरे शक्तीक संवसारा मुखार हाडटले. योग मनाक आणि मतीक जोडटा. योग रोगमुक्तीचेय माध्यम आसा. तशेंच योग भोगमुक्तीचेय माध्यम आसा. आतां जाल्यार हांव पळयतां योग कूड मन बुद्धीक जोडपाचें काम करता. फुडें संवसाराकूय जोडपाचें काम करपाक शकता. आमी हाचे कित्याक एम्बेसिडर जावचे न्हय? आमी मनीस कल्याणाच्या उपेगात येवपी हे म्हत्वपूर्ण विद्येक आमी सहज मेळोवन दिवया. भारताच्या सगळ्या कोनशांनी 21 जून योग दीस म्हणून मनवया. तुमचे सोयरे संवसाराच्या खंयच्या ना खंयच्या देशांनी जर रावतात, तुमचे इश्ट घरची रावतात जाल्यार तुम्ही तांकां फोन करून सांगात की तेवू थंय लोकांक एकठांय करून योग दीस मनवचो. जर तांकां योगाचें कसलेंच ज्ञान ना जाल्यार त्यांनी पुस्तक घेवन ते वाचून सगळ्यांक समजावचें की योग म्हणजे कितें. एक पत्र वाचात. पूण हांव मानतां आमी योग दिसाक खऱ्यांनीच विश्व कल्याणा खातीर एक म्हत्वाच्या पावलाच्या रुपान, मनीस जातीच्या कल्याणाच्या रुपान आनी ताणतणावा खाला वावुरपी मनीस समूह, सामान्य समस्यांनी पिडीत निर्शेल्ल्या मनीस समूहाक नवे चैतन्य उर्बा दिवपाचें सामर्थ्य योगांत आसा. म्हाका दिसता संवसारान जाचो स्विकार केला, संवसारान जाचो भोवमान केला आनी संवसाराक भारतान जें दिलां तो योग आमच्या सगळ्यां खातीर अभिमानाचो विशय जावपाक जाय. आतां 3 सप्तकां उरल्यान तुमी मुजरत यत्न करात. तुमी मुजरत वांटो घेयात आनी हेरांक वांटेकार करून घेयात ही हांव विनवणी करतां. हांव आनी एक गजाल सांगपाक सोदतां, चड करून म्हज्या लश्करांतल्या जवानांक जे देशाची राखण करतात तांकांय आनी जे निवृत्त जावन जीण सारतात देशा खातीर त्याग तपश्चर्या करपी जवानां. आनी हांव ही गजाल एक प्रधानमंत्री म्हूण करिना, म्हजे भितरलो एक मनीस मनाच्या खऱ्यापणांतल्यान आनी मनाच्या खोलायेंतल्यान म्हज्या देशाच्या सैनिका कडेन आयज उलोवपाक सोदता. वन रँक वन पेन्शन हें सत न्हय? 40 वर्सां सावन हो प्रस्न हुमकळत उरला. हें सत न्हय? आदल्या सरकारांनी हाचेर खूब चर्चा केली पूण कांयच करूंक ना. हांव तुमकां विश्वास दिता. हांवें निवृत्त जवानां मदीं आश्वासन दिलां की म्हजें सरकार वन रँक वन पेन्शन लागू करतलें. आमी जापसालदारके पसून कुशीक सरनात आनी सरकार घडयले उपरांत वेगवेगळे विभाग करून हाचेर कामूय करतात. हांव जितलो समजतालो तितलो सरळ विशय ना, घुसपागोंदळाचो आसा. आनी 40 वर्सां सावन तातूंत समस्या निर्माण केल्यात. हांवें ताका सरळ करपाचे दिशेन, सर्वमान्य करपाचे दिशेन सरकारांत आशिल्ल्या सगळ्यांक उपाय सोदपाच्या वावराक लायल्यात. खिणाखिणांच्यो खबरो प्रसिद्धी माध्यमांक दिवप गरजेचें आसना, हाचें धांवतें वर्णन आसना. हांव तुमकां विश्वास दिता हेंच सरकार. हांव परत सांगतां हेंच सरकार तुमचो वन रँक वन पेन्शन मुद्दो सुटावे करतलें. आनी जे विचारधारेंतल्यान आमी आयल्यात, जो आदर्श घेवन आमी फुडें वतात तातूंत तुमचे जिणेचें म्हत्व खूब आसा. म्हजे खातीर तुमचे जिणे कडेन जोडप, तुमचो हुस्को करप ही फकत कसली सरकारी कार्यावळ ना आनी राजकीय कार्यावळूय ना, म्हजे राष्ट्रभक्तीचें तें प्रगटीकरण आसा. हांव परत एकदां म्हज्या देशाच्या सगळ्या लश्कराच्या जवानांक विनवणी करतां. राजकीय पोळी भाजपी लोक 40 वर्सां तुमचे कडेन खेळ खेळत रावले, म्हाका तो मार्ग पसंद ना आनी हांव अशें कसलेच पांव उखलपाक सोदिना जे समस्या आनीक घुसपागोंदळाचे करतले। तुमी म्हजेर विश्वास दवरात। बाकी कोणाक गजाली करपाक जाय, वाद करपाक जाय, आपले राजकारण करपाक जाय, तांकां लख लाभ। म्हाका देशा खातीर जगपी मरप्यांक हांव जें कितें करपाक शकता तें करप होच म्हजो आवडो। आनी म्हाका विश्वास आसा म्हज्या मनाची गजाल तातूंत सत्या बगर आनी कांयच ना जी तुमच्या काळजा मेरेन पावतली। 40 वर्सां तुमी पाशियेंस काडले, म्हाका कांय वेळ दियात, काम करपाची संद दियात आनी आमी एकठांय बसून समस्याचेर उपाय काडूया वो हांवें परत एकदां भारतीयांक विश्वास दिता। सुटयेच्या दिसांनी सगळेच खंय ना खंय गेल्ले आसतले, भारताच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी गेल्ले आसतले, जावं येता आतां कांय जाण वचपाची कार्यावळी थारायता आसतले। स्वाभावीक आसा, सीईंग इज बिलिवींग। जेन्ना आमी भोंवडी करतात, केन्ना सोयऱ्यांगेर वतात, केन्ना पर्यटन थळाचेर वतात, संवसाराक समजपाची पळोवपाची एक वेगळी संद मेळटा। जाणे आपल्या गांवांतले तळे पळयला, जेन्ना तो पयले खेप दर्या पळयता तेन्ना ताच्या मनाची भावना कशी जाता खबर ना, तो वर्णनूच करपाक शकना, तो आपल्या गांवांत वचून तो सांगपाक शकना की दर्या कितलो व्हड आसता। पळोवपाक एक वेगळी अणभुती आसता। तुमी सुटयेच्या दिसांनी आपल्या इश्टां वांगडा, परिवारा वांगडा खंय ना खंय निश्चीत गेल्ले आसतले वा वचपाचे आसतले। म्हाका खबर ना तुमी जेन्ना भोंवपाक वतात तेन्ना तुमकां डायरी बरोवपाची संवय आसा काय ना ती। बरोवपाक जाय, अणभव बरोवपाक जाय। नव्या नव्या मनशांक मेळटात तेन्ना तांच्यो गजाली आयकून बरोवपाक जाय, ज्यो गजाली पळयल्यात ताचें वर्णन बरोवपाक जाय। एके तरेन आमचे भितर ताचो आस्पाव करपाक जाय। झरझरीत पळोवन फुडें सरप अशें करपाक जायना, कारण ही भोंवडी एके तरेन एक शिक्षण आसा। सगळ्यांकूच हिमालयार वचपाची संद मेळना, पूण जाणी हिमालयार भोंवडी केल्या आनी पुस्तकां बरयल्यात ती वाचल्यार कळटलें कितले सुखदिणें भोंवडेचें तांणी वर्णन केलां। हांव अशें म्हणिना की तुमी लेखक जावचे, पूण भोंवडे खातीर भोंवडी अशें जायनासतना आमी तातूंतल्यान कितें तरी शिकपाचो यत्न करुया, देशाक समजुपाचो यत्न करुया, देशाक वळखुपाचो यत्न करुया, ताची विविधताय समजून घेयात। तांचें जेवण खाण, तांचो भेस, उलोवप, रिती परंपरा, तांची सपनां, तांचो हावेस, तांच्यो समस्या, येदो व्हडलो देश आसा। पुराय देश समजून घेवपाक एक जल्म उणो पडटा। तुमी निश्चीत खंय ना खंय गेल्ले आसतले, पूण म्हजी एक इत्सा आसा, एक खेपे तुमी भोंवडेर गेल्ले आसतले वा वचपाचे आसतले, तुमी तुमचे अणभव म्हजे वांगडा वाटपाक शकतले व्हय। खऱ्यांनीच म्हाका खोस जातली। हांव तुमकां विनवणी करतां की तुमी इनक्रेडिबल इंडिया हॅशटॅग हाचे वांगडा तुमी काडिल्ले फोटो, तुमचे अणभव मुजरत धाडात आनी तातूंतल्यान म्हाका ज्यो गजाली आवडटल्यो त्यो हांव हेरां वांगडा वाडटलो। पळोवया तरी तुमच्या अणभवांक हांवूय अणभवतां, तुमी जें पळयलां तें हांव पयस बसून पळोवपाक शकतां। जे तरेन तुमी दर्या वेळेर वचून एकले भोंवपाक शकतात हांव जाल्यार आतां करपाक शकना, पूण म्हाका तुमचे अणभव समजून घेवपाक आवडटले आनी तुमच्या बऱ्या अणभवांक हांव सगळ्यां मदीं वाडटलो। बरें दिसलें आयज। गरमेची गजाल परत तुमकां उडास करून दिता। तुमी तुमची जतनाय घेयात, दुयेंत पडूं नाकात अशेंच हांव मागतां। गरमी पसून आपली जतनाय घेवपाचे उपाय आसात, पूण त्या शेवण्या सावधानचोय विचार करात। हीच मनाची गजाल आयज खूब जाली। अशेंच जे विचार मनांत आयले ते उलयत गेलो, दुसरे खेपे परत मेळटलो, परत गजाली मारतलो। तुमकां खूब खूब परबीं। देव बरें करूं।